Ezekieli, kapitulli 1. Në vitin e 30, më 5 të muaj të 4, dodi që ndërsa isha midis të internuarve pran lumit Kebar, që i tu hapëm dhe pata vegime nga ana e Perëndis. Më 5 të muajt, ishte viti 5 i robërisë mbretit Jojakin, fjalë e Zotit ju dretua shprej mish priftit Ezekiel, birit të Buzit, në vendin e Kaldeasve, pran lumit Kebar, dhe atje lart dora e Zotit që e mbi të. Ndërsa po shikoja, ja ku erdi nga veriu një erë furtune, një re e madhe me një zjarr që mbështille rreth vetes së tij. Rreth tij dhe nga mesi i tij, dilte një shkëlqim i madh si ngjyra e bronzit i kandeshent, që ndodhet në mes të zjarrit. Nga mesi i tij duken gjashmëria e katër qenieve të gjalla, dhe kjo ishte pamja e tyre. Kishin gjashmërinë e njerëzit. Secili prej tyre kishte katër fytyra dhe secili katër krah. Këmbët e tyre ishin të drejta dhe tabani këmbës së tyre ishte si ai tabani të këmbës një viçi, dhe shkëlqenin si bronzi me lusër. Në të katër anët, poshtë krave, kishin duar njerëzish, dhe që të katër kishin fytyrat e tyre dhe krahët e tyre. Krahët e tyre prekin njëri tjetrin, duke ecur përpara, nuk theshin prapa, por secili shkonte drejt përpara tij. Sa për pamjen e fytyrave të tyre, të gjithë kishin fytyrë njeriu, që të katër fytyrë luanin në të djathtë, që të katër fytyrë kau në të majtë, dhe që të katër fytyrë shqiponje. Kështu ishin fytyrat e tyre. Krahët e tyre ishin shtrirë lartë. Secili kishte dy krah që prekin njëri tjetrin dhe dy që mbulonin trupin e tyre. Secili shkonte drejt përpara vetes. Shkonin atje ku fryma donte të shkonte dhe, duke shkuar, nuk silleshin. Sa për pamjen e qenjeve të gjalla, këto dukeshin si qymyre të ndezur, si pishtar. Zjarri lëviste në mes të qenjeve të gjalla. Zjarri ishte i shëndritshëm dhe prej tij dilnin shqeptima. Qenjet e gjalla vraponin përpara dhe prapa, dukeshin si një rrufe. Dërsa shikoja qenjet e gjalla, ja një rrot për tokë pranë qenjeve të gjalla me katër fytyrat e tyre. Pamja e rrotave dhe punimi i tyre ishte si pamja e ngjyrës së krizolitit, që të katra ngjisnin njëra tjetrës. Pamja e tyre dhe punimi i tyre ishin si ato të një rrote në mes të një rrote tjetër. Kur lëviznin, shkonin në drejtim të njërit prej katër drejtimeve dhe, duke shkuar, nuk silleshin prapa. Sa për rrathët e tyre, ishin të lartë dhe të madhërishëm, dhe rrathët e gjithë të katërve ishin plot me syrë dhe theqartë. Kur lëvizin qenjet e gjalla, edhe rrotat lëvizin pranë tyre dhe, kur qenjet e gjalla ngriheshin nga toka, ngriheshin edhe rrotat. Kudo që fryma donte të shkonte, shkonin edhe ata, sepse aty shkonte fryma. Rrotat ngriheshin bashkë me ta, sepse fryma e qenjeve të gjalla ishte në rrota. Kur ata lëviznin, edhe rrotat lëviznin. Kur këto ndaleshin, edhe ato ndaleshin. Dhe kur ngriheshin nga toka, edhe rrotat ngriheshin bashkë me ta, sepse fryma e qenjeve të gjalla ishte në rrota. Mbi kokat e qenjeve të gjalla ishin gjashmëria një kupe qellore, që i përngjiste ngjyrës së një kristali të madhërisëm të shtrirë mbi kokat e tyre. Poshtë kupës qellore, shtriheshin drejt krahët e tyre, njëri ndaj tjetrit. Secili kishte nga dy që mbulonin një anë dhe dy të tjerë që mbulonin anën tjetër të trupit. Kur ata lëviznin, unë dëgjoja zhurmën e krave të tyre, si zhurmën e ujrave të mëdha, si zërit të plot fuqishmit, si zhurma një rrëmuje të madhe, si shëtima një ushtrie. Kur ndaleshin, ulnin krahët e tyre. Dhe dëgjoj një zhurmë nga kupa qellore lartë që ishte mbi kokat e tyre. Kur ndaleshin, ulnin krahët e tyre. Mbi kupën qellore që ishte mbi kokat e tyre, do dhe një gjë që ngjante një froni që duke si një gur safiri, dhe mbi këtë lloj froni, në pjesën e sipërme të tij, ishte një figurë që i përngjiste një njeriu. Nga sa tregonin njiet e tij lart, un pa gjithashtu diçka si ngjyra e bronzit inkandeshent, që duke si zjarr brenda tij rreth e qark. Dhe nga sa tregonin njiet e tij poshtë, pa diçka që i përngjante zjarrit dhe që lëshonte rreth e qark një shkëlqim të madh. Ashtu siç e shpamje një ulberi në re në një ditë shiu, kështu ishte pamja atij shkëlqimi që e rrethonte. Ajo ishte një shfaqje shëmbulltyrës së lavdisë së Zotit. Kur e pash, u rrëzova me fytyrë dhe dëgjova zërin e dikujt që fliste.